yaqinlarini aytishligiga qaraganda, masalan, Karimov Boburning uyiga tongda shu hali bomdod namozi vaqti atrofida kelishib eshikni taqillatishgan. Keyin ular xavotirlanib eshikni ochishmagan, eshikni buzib kirishlikka urinishgan. Tashqaridan shu kelgan militsiya xodimlari eshikni buzib kirishlikka urinish bo'lgan, keyin ular eshikni ochishgan. Bu ikkinchisi, yana bittalari Tojiboyev Shuhratni turgan joylaridan qanday noma'lum, bizga noma'lum bo'lgan bir ko'rinishda ularni o'tirgan joylariga, yashab turgan joylariga bostirib kirilgan. U yerda o'zidan boshqa hech kim bo'lmagan, ya'ni Tojiboyev Shuhratni o'zidan boshqa hech kim bo'lmagan. U o'zining uyi ham bo'lmagan, o'sha yashab turgan joyi vaqtinchalik yashab turgan joy bo'lgan. Karimov Ahmadjonni esa pasport stoldan olib ketilgan. U yigitni bir kun oldin pasport yangilash maqsadidami, shu pasportga tegishli bo'lgan ba'zi bir narsalarni to'g'irlash uchun pasport stoliga borgan edi. Siz ertaga keling deb unga aytilgan. Ertasi kuni kelganda o'sha joydan, o'sha zahoti, kirib kelgan zahoti yo'q, uni olib ketilgan. Hozir hammalari eshitishimizcha Ichki ishlar vazirligining yerto'lasida tergovda hozir saqlanishyapti.
Endi bularga konkret qanday ayblar qo'yilgan? Qaysi moddalar asosida ayblar qo'yilgan?
Hozir birinchi qo'yilgan modda, bitta odamnikini eshitganim, 244-chi moddani qo'yilgan. Lekin bu tergov vaqtida qo'yiladigan boshlang'ich modda. Keyin yana bir necha oy tergov davom etgandan keyin, o'sha tergov xulosalaridan kelib chiqib turib, yana bir nechta 159 va yana boshqa qator bir qancha jinoiy ayblar moddalari qo'yiladi. Bu shunday bo'lib keladi o'zi tarixdan.
Yaqinlari bilan ko'rishishga imkon berilyaptimi?
Yaqinlari bilan ba'zilariga imkon endi berilar ekan. Masalan, o'sha Karimov Ahmadjon deganni advokat olingan, mana shu yanvar oyini birinchi haftalari ichida oldiga kiriladi, advokat kiradi degan gap xabar keldi, ammo endi shu orqali qarindoshlari ham aloqaga kirishsa kerak.
Endi qarang, ular nimaga Obid qoriga ergashgan deb gumon qilinyapti? Konkret ularga shunaqa gap aytilganmi?
Bu yigitlar Obid qoriga masjidda ishlab turgan vaqtlarida namozga yaxshi e'tiborli yigitlar bo'lib, shu masjidga ko'p kelishgan va diniy bilimlar olishgan ba'zilari va dindorlik darajasi hozirgi kundagi ko'p oddiy bir musulmonlarnikiga nisbatan yuqoriroq, turmush tarzi, islomiy turmush tarzi boshqalarga nisbatan sal yuqoriroq ko'rinishdagi bir oilalar, ularni o'zlari, ayollari, farzandlari,
ya'ni ayollari o'ranganmi endi siz aytishingiz bo'yicha, daraja shu darajadami?
Ha, o'rangan. Ya'ni hijobda. Farzandlari ham, qizlari bo'lsa ular ham shunaqa.
Shunaqa gap aytilibdimi? Sizlar o'sha paytda masjidga qatnagansizlar, Obid qorni masjidiga deyilibdimi? Yo hozir ham aloqadasizlar degan gap bormi?
Hozirgi kunda aloqa bor yoki yo'qligi haqidagi ma'lumot ularga shunday gaplar aytayotgani bizga noma'lum, qorong'u. Lekin ulardan birlari Tojiboyev Shuhrat 2000-yil Obid qoriga juda qattiq aloqadorlikda ayblanib, 18 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. 3 yil o'tgandan keyin 2003-yili amnistiya qo'llanib ozodlikka chiqarilgan edi. Lekin Chimkent voqealarini bilsangiz kerak. Chimkentda bir qancha musulmonlar qo'lga olingandan keyin mana shu Obid qoriga tegishli yana bir qancha ma'lumotlar ko'tarilib, jinoiy ishlar qo'zg'alingandi va shu O'zbekistondagi musulmonlar yana bir elakdan o'tkazilgan va yana bu yigitni qamamoqchi bo'lishgan vaqtida bu kishi o'zlarini ehtiyot qilishlik uchun, bekordan bekorga qamalib ketmasligi uchun o'zini ehtiyot qilib, qarindosh urug'nikida bitta-bitta yashab yurardi, oilasini oldiga kelib kelolmasdan. Endi shu o'tirgan joylaridan yaqinda mana yana olib ketishdi, ushlab topib.
Endi ularni hibsda saqlash chog'ida ularga bir qiynoqlar yoki tazyiqlar o'tkazilganmi, o'tkazilmaganmi, bu haqda ma'lumot bormi?
Hozir aniq bir to'g'ridan-to'g'ri ma'lumot yo'q, ammo eshitishimizcha o'sha birinchi olib ketilgan Xorunov Abdurashidga juda ham qattiq bosim o'tkazilganligini, shu haqida gap so'z yuribdi. Lekin bu ma'lum narsa, Ichki ishlar vazirligi juda ham bir qattiq tazyiqlar ostida tergov qiladigan joy. U yerda ko'pchilik bo'lgan, ko'pchiligimiz bilamiz u yerdagi ahvolni, holatni. Shunday kelib chiqib turib, albatta bularga, bu yigitlarga tazyiq bo'lgan deb aytishligimizda hech qanday bir shubha bo'lmasa ham bo'ladi, ya'ni tazyiq bo'lganligiga bemalol ayta olamiz. Ya'ni shu, agar savol bo'ladigan bo'lsa, nima uchun davom etyapti yana O'zbekiston hukumati deyiladigan bo'lsa, bir tanqidiy bir qarashimiz bor. O'sha, ya'ni musulmonlarni faol bo'lishligini, dinlarga e'tibor berishligini o'zbek hukumati xohlamaydi. Qossobga moy qayg'usi, eskiga jon qayg'usi degandek, o'sha SMB yoki bo'lmasam MVD xodimlari u yerda bir necha minglab ishchilar ishlaydi, ularni davlat boqishi kerak, o'sha joyda ishlayotgan odamlar oylik olishi kerak, bola chaqasini boqishligi kerak va albatta ularning yerto'lasida qamalgan odamlar bo'lishi kerak. Ana shularni ustida har xil ig'vo tuhmatlar bilan ularni ustidan jinoiy ishlar qo'zg'ash kerak, hukumatga dushman deb qaratishlik kerak, ularni qilmagan ishlarini qildim degizishligi kerak va shu orqali ular pogonlardagi yulduzchalarini ko'paytirishligi kerak. Mana shunday qilib davlatni, hukumatni himoya qilyapmiz deb o'z xalqiga dushmanlik qilishligi kerak. Shunday qilmasa ular non topib yeya olmaydi. Shuning uchun oddiy musulmonlarni, oddiy diniga ahamiyat beraman deb, oilaviy turmush tarzini islomiy qilaman deb hayot kechirayotgan musulmonlarni hozir xalqqa dushman qilib ko'rsatmoqchi bo'lyapti. Aslida esa o'zlari ham bilishadi, bu musulmonlarning qo'lidan hech narsa kelmaydi. Hukumatga nisbatan biron bir xavf tug'dirishligi mumkin emas. Oddiy faqat o'zlarini, oilalarini tiklash, o'zlarini, oilalarini shu islomiy bir hayot kechirishligini xohlagan insonlar xolos bular.